Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja mida meie näeme, et nädal hakkab jälle otsa saama, mis iseenesest on muidugi hea, aga nüüd tuleb loota, et tuleb järgmine nädal uute nõudmistega, uute piirangutega, sest rahvas ilmselt nõuab seda. Tuli mulle edasi saadetud kirigi siia Nõmme raadiosse natukene enne saate algus, mis natukene, ütleme niimoodi, et kella 9 tuuris hommikul oli töö juba postkastis ja kiri ütleb, kirjutab õigemisi. Öelge mulle, et Vikerraadio luiskas täna, kui väitis, et tegu on kolmapäeva 3. detsembriga. No see kiri on saadetud mulle edasi vastamiseks ja ma ütlen, et kallis kirjutaja, kui partei on otsustanud, siis ongi nii. Eesti tahab seda. Oh, peatu hetk, sa oled ime kaunis, mida muud ma siin öelda oskangi. Ikka juhtub, kõike võib olla. Täpselt nii. Eile avastasin, tuli siukene huvitav mõte pähe. Edasti oli vaja korratud stiil läbi hüpata Kristiine keskuses Tallinnas. Ja siis ma panin tähele, et leti taga ei ole enam imekaunite nägudega kenasti meigitud noored naised, vaid kaetud nägudega. Noh, anonüümsed ebamäärasused. Ja mõte, mis sellega seoses pähe tuli, on see, et kuulge kullakesed, me oleme ju hakanud elama naeratuseta maailmas. Mingit naeratust ei ole, ta tuleb sulle vastu ja sa ei tea, kas ta naeratab või on ta juba surunud hambad risti ja on valmis sind ründama. No tavaliselt näolapi järgi ikka nagu rehkendatakse, mida inimene mõtleb või mida ta kavatseb, aga nüüd kui lõviosa miimikast on ära kaotatud, ega see meie tunde elule ja kombe elule midagi juurde ei anna, kui ainult ebamääraselt vilavad silmad sind vaatavad. Jah, tõsi, ka silmade biokeemilistest reaktsioonidest ja silmalihaste pingetest saab välja lugeda nii mõndagi. Aga kui palju on meie hulgas neid, kes seda, no ma ei nimetaks seda kunstiks, aga seda nipp, valdab. Ega ei ole ju eriti palju. No tõsi, kui suunata sellele tähelepanu, siis võibolla asi areneb edasi ja muidugi tulles välja Kristiinest, no keegi oleks nagu autosse sittunud, vabandust väljendist, aga siuke tunne oli, kurat võtaks, mul on leppe trafi nõue. Just nagu me oleksime leppinud kokku, et keegi võib nõuda klaasi vahele pistetud. Vaatasin, autosid, mis seisavad minu oma kõrval, ei ole seal parkimiskellasid, ei ole seal nõudeid, ei ole seal midagi ja mul korraga on siin niisugune elukas välja hüpanud nagu vist Europark või mis ta oli, asjaolude lühikirjeldus, tõlge inglise keelde ka, parkimis algus fikseerimata. Tähendab, kell on unustatud panemata. See on muide teine robakas selles piirkonnas, kus ma niisuguse trafi saan. Eelmise koha külastamise ma jätsin maha. Nüüd jätan ma maha ka Kristiine keskuse külastamise. Aitäh! Kui ma ei saa sinna sõita nagu vaba inimene, kui ma... Ime, et... Ja küll, ma ei hakka ütlema, mis oleks ime. Praegu praegu kui vaadata muide Inglismaa poole, siis seal on meie koroonatamisega eriti toredaks läinud. No võibolla see parkimise leppetrahv, mida nõutakse, no me leppisime kokku, et te võite nõuda, kurat teab, miks varem ei ole niisugust nalja seal olnud, aga jah, nõutakse lennuki peale minnes või maandumisel paljudes kohtades, näiteks Hispaanias, et sul on tõend, et sul ei ole seda koronat. Mõnel pool nõutakse enne, kas või enne lennukit vahetult, et sa saaksid vaktsiini sinna kohta, kuhu seda vaktsiini pannakse, ma ei teagi, kuhu pannakse. Aga igal juhul Britis on see üks jagu kuum müügiartikkel, sest kui kujutada ette näiteks kõiki neid Hispaania peresid, kes töötavad Inglismaal ja tahaks sõita jõuluks koju koos kõigi lastega, titet kaasa arvatud, see ikka läheb maksma, eks ole, sest ühe testi hind Catwickis näiteks on 249 naela. Kuum müügiartikkel. Vabatahtlikult tulete testima. No eks niisugusi naljakesi juhtub meil ka, sest kui on otsustatud, siis nii peab olema ja muidugi alati võib leida isendeid, kes on midagi rängalt põdenud ja kes oma kangelaslikest vaegustest siis kirjutada võtavad, sest kui mina olin haige, peab kogu maailm seda teadma või kirjutatakse kui eestlane või muul põhjusel. Kõik on ju võimalik. Eile tuli postkasti veel üks hea nüansirikas kirjatükikene, mis mulle iseenesest meeldib, sest antud teemal olen ma kahe erineva juristi loenguid tõsi vene keeles ja Venemaa kohta käivaid naudinguga kuulanud. No vaadata ei ole midagi naljalt, kui ta kõnnib mööda lava edasi tagasi ja räägib, aga kuulata on küll. Mida siis kuulata on küll? Tere! Kutsume teid 16. veebruaril toimuvale veebiseminarile. Kuidas käituda ja tegutseda, kui riik tuleb külla? Esimene mõte, mis mul oli, hoidku, hoidku, siis ma ju näen, missugune see riik on. Kes see konkreetselt on? Kas ta tuleb ka plakatitega, tere, mina olen riik ja kui sa ei usu, no siis teeme sulle leppet rafi sinna kohta, nii et prillid lendavad. Veebiseminaril käsitletavad teemad. Mida peab tegema, kui julgeoleku organid tulevad kontorisse? Millist ametiasutust peab oma ettevõttesse sisse laskma? Kellele ja kuidas kontroll organist teatada. Kui midagi on juhtunud, siis kas ja kuidas peab sekretär meediaga suhtlema? Kuidas käituda siis, kui avastad, et võib tekkida vajadus pöörduda ise uurimisorganite või kohtupoole, näiteks kui ilmneb, et ülemus kahjustab teadlikult ettevõtet või annab altkäemaksu. See on muidugi niisugune, kes ESMS protseduur vist. Veebiseminari viib läbi Sorainen advokaadibüroo advokaat Albert Lintam. Pole midagi parata, aga teate, kui haritud ja intelligentne inimene niisugustel teemadel räägib, siis isegi kui ohtu ei ole, on see huvitav, õpetlik ja arendav kuulamine. Tõsi, see, mida ta räägib, võib kehtida veel kuni ütleme 17. kuupäevani, kui 16. on loeng. Sest alati võib tulla üllatusi, midagi võidakse kiirkorras muuta, et kui eestlane või muul viisil sind kui eestlast või muusugust. Ja. Veebiseminari hind 49 eurot pluss käibemaks, see on 58,80. Ja küll, see on kõva raha võib olla, aga ma siiralt soovitaksin, sest tõepoolest see virgutab mõtlemist. Ma ütlen, mina sain lõviosa oma huvist ja algteadmistest juura suhtes, mida utsitas takka veel konservatooriumi aegu ka seda ainet lugenud Mihkel Oviir, just siis, kui mul oli hädasti vaja tunda paragrafe ja ka protseduuri, kriminaalprotsessi koodeksit, jah, selle nime all ta oli ja siiamaani on huvi alles jäänud. Nii et kui 16. veebruaril on veebiseminar, kuidas käituda ja tegutseda, kui riik tuleb külla, jumala eest. No ma ei tea muidugi, kui äkki teie mitmekesi tahate seda veebiseminari ühe ekraani pealt vaadata või kui eestlane või muul viisil ja siis tuleb ootamatult riik külla ja ütleb, et aga te olete lähemal üksteisele kui 2 meetrit või midagi muud. Naeratusi seal nagu nii ei ole, mask ju katab kõik ära, pole midagi parata. Aga Sorainen on selle ette võtnud ja ise olen ma selle ettevõtmise eest juba ette südamest tänulik. Niisugusi asju peab kodanik teadma, et kuidas käituda, kui riik isiklikult tuleb külla. Selles meie tänases naeratusteta maailmas, kus jõupositsioonilt lepitakse kokku, et nüüd sina teed vabatahtlikult niimoodi või. Aga täna on meil juba 18. raviala kiir 1442, 4. detsember 2020, 18. kisle 5781, 4. jõulukuu 10233 ja oi seda juuliust, juba 2,459,191. Pamsti, näed sa kui palju. Kel on, sellele antakse, kel pole, võetakse viimane ära. Jumal hoia, see käib ju riigi kohta. Mis siis juhtunud on läbi aegade? 1924. aastal. Vaat see on teema. Võttis Eesti Eugeenika selts tõu tervis vastu oma juhtlaused. Need juhtlaused otsin mina üles ja panen teile kõik lingiga vaatamiseks välja. Ega see keeruline ei ole, see on nätsat. Aga jah, igal juhul oli niimoodi, et 13. novembril 1928 juba avati Tallinnas seltsi abielu tervislik nõuandepunkt. Näete, 24 luuakse seltsi ja 28 juba hakatakse konsulteerima, keda, kellega võib paaritada, et siis oleks eugeeniliselt ehtne. Ja ma ironiseerin, ma lihtsalt olengi niimoodi vähemalt südapäeval täit elujõudu poolest saati täis, kui täitsa täis oleks, oi jummal, siis võib seinu laiali lükata, siis Kalevi poeg oleks juba ärganud. Muidugi, vaat selle Eugeenika seltsi juurde sobib ka väga tema jalgombel pealkiri, mida lugesin mina hommikul. See on noor sotside poliitiline avaldus. Abielu peab muutuma sooneutraalseks. Ehk siis, noh, sooneutraalne, kui sa ise oled nagu sooliselt neutraalne, neutraliseeritud võibolla koguni eugeenilises plaanis või kui eestlane või muul viisil, siis tähendab, et kaks suguvõimetut võivad ka abielluda või kuidas seda võtta. Ja küll, ma tean, et paljud teemad teoreetiliselt võivad olla valusad, eriti kui forseerida. Sul peab olema valus, sest kui sa ütled, et sul on valus, siis sa võid tema kohtusse kaevata ja nõuda midagi. Aga jah. 1924 Eugeenika selts Tõutervis oma juhtlausetega ja täna siis minu loetud võibolla juba eilne üleeilne noor sotside poliitiline avaldus. Oleks ta siis eluliselt vajalik avaldus? Ei, ta kurivõim on poliitiline ja kui üks asi on poliitiline, siis on ta selle avalduse värdvorm. Üldse avalduse värdvorm, kui tegemist on poliitilise avaldusega, siis on nagu, ma ei tea, hea küll. Aga see Eugeenika selts, alguses ta oli ja Tõu tervis veel kahe sõnaga kirjutatud ja hiljem võeti kätte ja leiti, et Eugeenika selts ei ole nagu päris õige ja hea nimetus ja nimetati tema ümber Eesti Eugeenika ja genealoogia, see peab olema hääldatud niivisi seltsiks. Seltsi asutajad, mis te arvate, kes nad olid? Kas need olid poliitikud, tutkibrat, arstid ja bioloogia teadusega seotud inimesed? Ühesõnaga, haritud ja intelligentsed inimesed Tartu ülikoolist. Noh, see on põhiliselt Tartu ülikoolis, eks neid oli mujal ka. Ja detsembrikuus 24. aastal valiti seltsi eesseisuse esimeheks Tartu ülikooli tervishoiuinstituudi juhataja ja hügieenik professor Aleksander Rammul. Võite selle Eugeenika seltsiga on üldse niimoodi, et seal esineb palju nimesid, mis täna on õpikutes või eeskujuks või üleüldse, noh, vähemalt eestikeelses kirjanduses ja olen mina õppinud ka. Muide isegi mitte kohustuslikus korras ühe Eugeenika seltsi auväärse liikme luuletusi. Jaan Tõnisson muide rääkis ka omal ajal suur ühistegelane eestlaste tõuraamatute sisse seadmise vajadusest. No, tuletan meelde, et olid ka niisugused sektandid. Ilmselt on nad siia maani veel alles, kelle jumalale pühitsemine käib selle läbi, et meestel võetakse munad maha. Ja seal oli ikka päris jõledaid tegusid, seal vist lõigati naistel rindugi ära, et saada issandale lähemale ja paras perversus. Noh, ja eestlaste tõuraamatute sisse seadmine sellisel taustal ei ole ju midagi hullu. See on loomakasvatuse eeskujul ja kui on meil tõuraamatuga siga, inimene on ju üle. Meil on tõuraamatuga koerad, kassid, ma ei tea, mis elukad veel. Ja kuidas siis inimene on ilma tõuraamatuta? No, olen ise ka rääkinud, et siin noh, põliselanikuks tuleb lugeda seda, kellel Saarema näitel on põliselaniku pass. Et 7 põlve on tema seal elanud, järelikult tema teab. Mida seal eluliselt on vaja teha, mitte et korraga tulevad valged mehed Toompealt, lehvitavad oma klaashelmeid ja ütlevad, et nüüd oleme meie siin juhid, sest sina oled meilt klaashelmeid saanud. Jaan Tõnisson igal juhul olevat olnud omal ajal maru pahane, et inimesed eneste keskel selliseid reegleid ei järgi nagu loomade aretamisel. Loomade pärast, muide, ei ole nali, aga kui Eesti sai selle iseseisvuse kätte, mis meil praegu olevad, siis esimene asi, mis ju võeti vastu, see oli vist ülemnõukogu või oli ta riigikogu, ma ei mäleta, mis nime all nad töötasid, siis oligi loomakaitse seadus, mitte inimese kaitse, looma, kuigi inimene on üle. Aga jah, nagu siin ma vihjasin, oli eugeenika pooldaja ka luuletaja Villem Grünthal Ridala. Kunagi sai isegi tema luuletusele, kus seal oli see üle ääretu vee, mingisugune viisijupikene taha nikerdatud ja isegi bändiga esitatud hästi hõredalt ja õhuliselt, aga no, et juba rahvas siis sel ajal tahtis tömakat, siis eriti see kandepinda ei leidnud. Nüüd siis tuleb vaadata muidugi Jaan Tõnissoni, kui karstkus liikujat, huvitav, miks karskelt paigal olla ei või. No hea küll, liikus, nii öeldakse, kujund, kuidas see karskus liikumine on seotud eugeenikaga, kui nad saavad kokku ühe mehe kehas. Aga lugu nii, et sel ajal oli valitsemas teaduslik arvamus. Väga hea kombinatsioon, teadlased arvasid. No tõsi, ma oli turul ka maasikaid müües. Arvas nii mõndagi, see ei loe. Kui teadlane arvab, vaat siis on põhi all. Aga arvati, et alkoholism on pärilik ja alkoholik ei anna oma järglastele edasi häid ja terveid geene. Tuleb muidugi tunnistada, et toonane alkoholism ja tänane alkoholism on ilmselt sotsiaalses plaanis suit erinevad nähtused, sest tänane alkoholism, nii nagu kirjutas juba, ma ei tea, aastakümnete eest Soome kirjanik Veiko Huovinen, vaat see alkoholitarvimine, alkoholism, see on elulaad. See on raske, aga huvitav elulaad. Mitte kellegagi ei ole pooltki nii palju pulli saanud kainelt, kui siis, kui ta võtnud on olnud, eks ole? Ja lõppude lõpuks see on ju riigi truuduse eri vorm, nagu ütles see sama Veiko Huovinen. Aktsiis, aktsiis ja veel kord aktsiis. Ja üldse riigid toetuvad sõltuvustele, kas või nürile sõltuvusele, et mina olen patrioot. Miks ja kas sa tegelikult ka oled? Seda ei tea sina ise ka mitte. Aga jah, Jaan Tõnisson, temast on kirjutanud vist Hans Kruus. Ma ei mäleta, seal oli Jaan Tõnissoni suur võitlus ja suur töö ja mis seal pealkirjas kõik oli. Igal juhul seal Hans Kruus vihjas, et Tõnissoni aktiivsus karskus liikumises oli tingitud ainult huvist eestlaste tõu tervishoiu vastu. Et tema tahtis, no ta oleks võinud ju mõelda selle peale ka, et no jah, kui ikka lapsepõlves alustada nii 15-16 aastaselt, siis näeb ikka mitut põlve kasvamas ja siis saab oma teooriale kinnitust ka. Aga nii see oli, ühistegevus võibolla ka, et koguneme nüüd gruppi ja siis oleme gruppis kained ja teised kogunevad jälle anonüümsete alkohoolikute gruppi, kus neljandat päeva juba pidu käib, aga mitte kellegi nime ei tea, nagu üks pilt ütles, nali, nad on seal kained ja ma ei tea, mis nad täpselt teevad, aga Ütlen ausalt, olen väga palju joonud ja suudan ka pikemat aega olla väga kaine, sest võt näed, ei ole seda sõltuvust tekkinud, on sotsiaalsed olud olnud, aga seda, et nüüd hakkan kohe hirmsesti värisema ja aga see on igale oma, nagu ütlevad. Nagu ütlevad võibolla filosofid, võibolla asjatundjad. Aga karskus liikumine ja igasugune niisugune ühistegevus ja muu, vaat nende seos näitab ka, oli ajakiri Tulev Eesti. Vastutav toimetaja oli seal Ernits, tegev toimetaja oli Vilms ja vaat see ajakiri läks mütaki Eesti Eugeenika seltsi tõu tervis häälekandjaks. Oma häält ei saa nagu nii äkki nii kõvaks teha. Seega võeti üle Karskusliidu ajakiri ja pandi sinna külge Eugeenika selts. Ja toimetuse kommentaaris öeldi umbes, et see on täiesti loomulik, sest ainult kaine peaga saad sinna hoida oma tõu tervist. Ja töömeetodik kasvatustöö kõik sama. Ühised põhjused, sihid, abinõud ei ole midagi parata. Nii tema oli. Ja ma ei kujuta ette, mis seal oleks toimunud, kui keegi oleks peol võtnud, noh, eks seal oli ikka ühislaulmised ja koorid, värgid, oleks võtnud selge peaga üles laulu Ma lõbus õlle pruuli ja kas oleks ka löömaks läinud või ei oleks mitte. 1926. aastal igal juhul see tulev Eesti ajakiri lõppes otsa. Ja nüüd mindi eugeenikaalaste kirjutistega niisugusse väljaandesse nagu ajakiri Eesti arst. Mis neil juhtus tuleva Eestiga, kas nad said aru, et ei tule siin mingit Eestit või, aga arst, no see kunst ju jääb. Järelikult võib end sinna külge smugeldada. Ega muide, mul ei ole kindlat seisukohta selle tõu tervise suhtes, sest noh, inimesed on kõik erinevad ja igaüks tunneb ju lõhna järgi ära, kellega tema paarituda tahab ja nii edasi, sest jään mina väite juurde, et armumine, mille käigus tehaksegi kõige rohkem vigu, see on hüsteeriline vajadus paarituda konkreetse isendiga. Olgu see isend siis minu pärast mänd, konn, gripi, viirus, vastas sooline või nagu siin üks atleet võttis naiseks kumminuku, miks ka mitte, igal inimesel oma hingeelu ja südame soojus peaasi, et ta sellega liputama ei hakka ja teistele kaela ei määri. Aga jah, alguses olid eugeenika ideedega seotud siis, nagu ma ütlesin, Karskusliit ja Tartu Ülikool, kus seda karskust just eriti palju nagu mõningates ringkondades ei olnud. Ja seda eugeenika mõtet nii nagu mujal maailmas kantsid peamiselt arstid ja ütlesin siin ka, et bioloogia teadusega seotud inimesed. Ehk siis geenmutaatorid või kuidas seda nimetada, sest kui ikka kipub geeni kahjustama, siis on nagu on. Mis oli seltsi selle tõutervise eesmärk? See oli puhta tõulise ja elujõulise eestlase, nali naljaks, aga nii on öeldud, elus hoidmine. Tuleb välja, et elujõuline eestlane väärib, et teda elus hoida, muidu lõpeb veel kätte ära. Hea küll noori nali. Ja muidugi eesmärk oli ka tõu puhta rahva arvu kasv. Seda teemat käsitleb veenvalt ja selgelt ja lühidalt ka Adolf Hitler Mein Kampfis, mis muidugi ei tähenda, et no tõsi, eks see eugeenika, seda on küll uuritud, aga ega temast suurt ei räägita. No kas nüüd Hitleri pärast või niisama, aga nii tema on. Paljudest headest asjadest ei räägita ja paljudest halbadest asjadest ka ei räägita. Enne ammustatakse oma riigi ja rahva ajaloos tükk välja, kui tunnistatakse, et jah, me oleme nii teinud. Võt jube. Selts, nii nagu Mein Kampfiski kirjas, propageeris aktiivselt kohe vaimuhaigete ja alaväärtuslike steriliseerimist. Võt, vaimuhaigustega on jälle niimoodi, et kui ikka on vaimuhaige, siis on ju vaim, mis võib haige olla. Ja kui, noh, nii öelda, oletatav vaimuhaige ära kohitseda ja ravida teda saab, aga ravitulemusi sigimise mõttes kontrollida ju enam ei saa, nii et mingi matsu paneb see kindlasti ka arsti teadusele, hammustades neilt ära tüki, mis on, no meeldib või ei meeldi, aga väärt uurimismaterjal, eks ole? No, muidugi selts ei sallinud abiellumist muulastega, aga see ei olnud tingitud mitte niivõrd rassismist, kui soovist ära hoida kultuurikonflikte ja kultuurikonfliktidega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi. Me peame arvestama, kui habras oli see nähtus, mis nimetas ennast eestlaseks. Ka võibolla geneetilises plaanis, sest tulid ju Peterburi eestlased ja kui me tuletame meelde veel nimede eestistamise kampaaniat, kus kõik võimalikud Ivanovid, Petrovid, Sidorovid said Eesti nimed, rääkimata mingisugustes, ma jummal oleks peaaegu öelnud Schickelgruber, aga ma ütlen Iceberg või midagi taolist põmkorraga on ta, noh, ma ei tea, kas Jäämägi otseselt nüüd perekonna nimele nimena esineb, aga jah, ei tea, võibolla Kalju ükskõik, noh, mis. Aga kui nüüd vaadata seltsi sihte, siis siht oli võidelda Eesti rahvatõu omaduslise tasapinna langemise vastu. Samuti aidata kaasa üldtervishoidu puudutavates ettevõtmistes. Kuidas sa võtad, noh, kui klaase kokku lüües öeldakse terviseks? No, ilmselt võt on erandeid ja reegleid ja nii edasi. Eugeenikud koha peal, nagu ma ütlesin, siin see muulastega abiellumine, see oli nende taunitav, soovitasid eestlastel vältida abielu ja nüüd kikid kõrva või kõrvad kikki, kellega? Sakslaste ja venelastega. Miks? Kuna nende tugev kultuuri kontekst pidavad Eesti oma alla suruma, nii oligi kirjatükis öeldud, et nemad on rahvustena kõvad, jäävad ise endaks. Ja võt, et väike eestlane ka siin ise endaks jääks, siis tuleb vältida, las nemad elavad meie ümber. Mu meeles siin on mingisugune vahendi vigane kasutamine. Sest kui eestlane on niisugune, et ah, mis mina väike inimene, mina olen patrioot, aga ma ei näita seda välja. No võt, see on kuradi vigane värk. Muidugi vere parandamiseks soovitati sega abielusid teiste soome-ugri rahvastega, mis ka oli natukene niimoodi mütsiga löömine. Sest võt, kui Hea küll, tõenäolisemist tõenäol. Neil oligi oma põhiseadus, kus ka kõikumatus usus vankumatus tahtes. See on tegelikult meie praeguse põhiseaduse preambuli tekst. Aga kas meie usk on nii kõikumatu ja tahe nii vankumatu või ainult teatud summa piires? Kava nägi muidugi ette selle tõutervise kava emade lastekaitse korraldamine, loomulikult teadustöö sinna juurde, et uurida välja, miks, mida, kuhu, kuidas, kellele, tervishoiu propaganda, tõuküsimuse uurimine ja nii edasi. Ja nüüd jõuame juhtlausete peamise sõnumi juurde. See on, tuleb tunnistada, et Adolf Hitleril Mein Kampfis on sama seisukoht. Rahvas võib kiduda. See tähendab, et head ja väärtuslikud rahvaosad võivad jääda arvulisse vähemusse. Aga ühel hetkel, meil on ka igasuguseid lause, prahvatab leek ja ma ei tea, mis kõik. Üldistatakse, et kultuurrahvaste juures on ebasoodne valik, harilik nähtus. Alamates kihtides kõrgemale tõus toob endaga kaasa muidugi perekonna väljasuremise hädaohu ja sündimus väheneb just väärtuslikes perekondades. Võtke Mein Kampf lahti, lugege, kui ma tohin seda nii kõva häälega öelda, kui ei hakata veel kõvema häälega kisama, et mida sa propageerid siin. Tõbras, teeme sulle eugeenikat, munad maha ja hullumaija. Eugeenika suund, jah. Eks neid võib kokku võtta seda suunda mõnede punktidega. Kõigepealt, kõige tähtsam punkt, mis neil oli, on, et Eesti seadused on puudulikud abiellumise takistamise võimaluste kohal. Tänase seisuga, nagu siin sai küsitud, et mis siis saab, kui mees ja naine dokumentide järgi tahavad abielluda, aga kui nad riidest lahti võtavad, selgub, et nad on nii välimuselt kui oma kehalistelt omadustelt mõlemad naised. Olgu siis ilusad või mitte nii väga, aga nad on naised. Neil ei ole riprista. Neil on kuupuhastus mõlemal, nad on mõlemad suguvõimelised, aga ometigi passi järgi on üks neist mees. Või vähemalt, kunagi oli, ja küll, ma jätan selle lahtiseks. Hääletame praegu mehe ja naise abiellumise poolt ja mis me saame, mitte õhkagi, sest... Ma panen kolm punkti. See juhtlausetes veel, seal nõutakse kõigi alaväärtuslike ja vaimuhaigete seaduslikku sigimisvõimetuks tegemist. Soovitatakse ühiskonnale vastuvõetamatute ja üldse välja surevate isikute sigimise ära hoidmiseks suunata need töökolooniatesse. Tuletan meelde, et Konstantin Päts lõi kontsentratsioonilaagrid ja muide vist kehtestas ka ihunuhtluse. Taas kehtestas siis või. Seal kutsutakse üles konkreetsete sammude astumisele eugeenilise hariduse levitamisele, et kõrgkoolidesse oleks vaja sisse viia tõutervise loengud. Ja koolide viimastes klassides peaks tõutervishoid olema sunduslik aine üldtervishoiu raames. See mõneti kõlab patriootiliselt. Vastav haridus, tõutervise haridus, tuleb anda ka kiriku õpetajatele. See on muidugi ettenägelik, sest kui meil siin kiriku ringkondades alguses homoabielud olid uih ja aih, siis nüüd nad on, nagu sõbrad ütlevad, why not? Muide omal ajal taheti Rootsi riigi eeskujul luua Eugeenika instituuti. Ja muidugi seal oli seisukoht, et liigsage eestlaste abiellumine muulastega ei ole perekondliselt ega tõupuhtuse seisukohalt soovitav. Vaat nii. Jõudis kätte issanda aasta 1925. Enne ma rääkisin siin möödunud aastast. Tähendab 25. suhtes möödunud aastast. Siis toimus Eesti arstide päev. Seal valiti spetsiaalne komisjon, kus olid niisugused haritud ja intelligentsed eestlased nagu Przežovski, Lüüs, Fischer, Clemens, Wilms, kõik vist. Ja nemad siis oma komisjoni mõttetöö tulemusel soovisid või soovitasid, et sundsteriliseerimise alla kuuluksid lapsed, kes ei suuda omandada esimese klassi programmi. No te mõelge. Kui praegu oleks niisugune võimalus, siis just kui sa kahe saad arvesta, sul võetakse kevadel munad maha. Kui laps muidugi teab selles vanuses, mida see tähendab, aga jah. Kui jah ei suuda omandada esimese klassi programmi, on ilmne, et vajaka jäämine on pärilik. No siin võib olla muidugi põhjusei mitu. Üks on geneetiline ja teine on see, et kodus käib sihukene permanentne setu laulupidu, nagu kõnekeeles kasutatakse ütlemist. Ehk siis pannakse tina ja tont teab, kes seal kellega sigib. Ja steriliseerida tuleb siis hiljemalt 10 aasta vanuselt. Ja sinna rühma kuuluksid ka sünnilt kurtummad, pimedad, nõdrameelsed. Steriliseerida tuleb siis vabalt elavad idioodid. Ütlen ma. Ja ma kordan. No pimedad, kurtummad, epileptikud, juhul kui väär areng on pärilik. Ja nad tuleb steriliseerida hoolekandeasutustest väljalaskmisel või enne abiellumist. Psühhopaatilised kurjategijad. Näed, ei tolereeritud. Retsidivistid, kroonilised alkohoolikud, kui nende viga on pärilik, steriliseerida. Vabatahtliku steriliseerimise võimalust soovitasid arstid vaimuhaigetele, siin on niisugune termin jutu märkides nagu vagapundid, raske tiisikuse põdejatele, süfiliitikutele, kehaliselt vigastele. Sellest on ka keegi teinud uurimistöö, aga võt, ei tule meelde. Eugeenika areng Eestis kestis. Ja nüüd tuleb oma ette naljakas koht. Eesti sai üheks väheseks riigiks maailmas, kus võeti vastu siis sundsteriliseerimise seadus. See on muidugi hõre väide mul praegu, sest ühes küljest, ühes kohas on väidetud, et seda ei võetud vastu. Teises kohas, et võeti vastu. Kui ma ütleksin, et võeti vastu, siis ma põhjustaksin sellega võibolla mõne inimese uudishimu ja ma saaksin kas, et lepa sa valetasid või lepa leidsin. Ja muidugi seltsi juht laused avaldati 1927. aastal kirjastusühisuse loodus väljaandes pärivus ja valik. Wikipedia andmetel sundsteriliseeriti Eesti vabariigis vähemalt 41 inimest. Ja Lätist mööda minna, Lätis steriliseeriti 60. No, Lätlasi rohkem ka. Lätist mööda minna ei jõutud, sest tuli nelja jalaga selga nõukogude võim ja steriliseerimisseaduse tühistaski nõukogude võim 23. oktoobril 1940 nõukogude Eesti valitsuse vabal tahtel. See on nüüd niisugune lause, et seda võiks uurida natukene Jaak Valge. Kuigi ega sel teemal sõna võtta ei ole lihtne, aga Jaak Valge oskab, varitud intelligentne inimene. Igavne sümpaatne tüüp oma kirjatükkides ka. Nii et nõukogude võim rikkus ära Eesti tõutervise. Kas see läheb nüüd? Nõukogude võimu julmuste alla kirja või kuhu ma ei tea, otsustage ise. Ma panen need juhtlaused siis kenasti lingiga üles, ma luban teile. Ja noh, mindagu edasi. 1933 Saksa Balti erakonna juhatus eesotsas Viktor von Zurmüheniga astus tagasi. Tea, mis nad tegid, et nad tagasi astusid. Kas nad võtsid poliitilise vastutuse või? 1934. Lõppes sõjaringkonna kohtus vapside lendlehtede levitajate protsess. Ja 1992. Avati Paju mõisa pargis põhja poegade mälestus sammas. Võiks öelda, et selle nädala jauramistest peaaegu kõik, aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, et on niisugune kena päev, kus nädal hakkab varsti otsa saama, siis on täna saate külaliseks, no võiks ju öelda kohe tavaline inimene, kes on koronalainetel ulpinud, kannatanud, õhku saanud jälle ja edasi ulpinud ja nii edasi. Tallinna väike järve talu turu tegev juht Marge. Marge, hakkame peale minevikus. Minevik on ju tore asi, kes seda ei mäleta, sel silm peast välja, kes vana asja meelde tuletab, sel ka ma ei tea, mis hädad kaela. Aga olin tõepoolest minagi talu turu väike järve, noh, punkti või kuidas seda nimetada, taluturg tegutseb ju mitmel pool, avamisel olime seal koos paarimehega, paarimehel muidugi ilus nimi Triin, tegime seal videosid ja intervjuusid ja mingisugune ebamäärane tunne oli juba siis sees. Kõigepealt noh, natuke nagu logistikast ja siis midagi oli õhus, mis... Aga millal sina tulid taluturgu tegev juhtima?
Mina alustasin oma tööd täpselt sellel kõige karmimal, ütleme siis hetke ajal, märtsis, kus see korona oli siis võtnud täiesti kõik enda haardesse ja minule pakuti tööd sinna müüjana. Mina siis läksin, mõtsin, et lähen proovin, lähen vaatan, mis koht see on, polnud kuulnud, polnud näinud ja kui ma läksin sinna poodi sisse, siis ma tundsin kohe, et see on minu koht. Ta oli maitsekalt sisustatud, ta oli armas, ta oli hubane ja ma võtsin selle pakkumise vastu. Minus sai siis müüa. Kuu hiljem tegi mulle omanik Merle ettepaneku, et mis sa arvad, kui sa hakkaksid seda kohta juhtima nüüd?
Torkan kohe nahaalse küsimuse. Kas see, et sa hakkaksid seda kohta ka juhtima, oli seotud kuidagi pidi personaali poliitikaga selles mõttes, et tõmbame natuke kokku, et arst on ka koristaja või umbes nii ratsionaalsemaks, sest käive või...
Peenelt öeldud nii ja naa.
Nii ja naa, see on väga hea ja täpne vastus.
Ja Merle helistas mulle ühel õhtul kell 9 ja küsiski, et kas ma olen nõus hakkama juhtima. Ma ütlesin, ma pean selle asja üle mõtlema. Ta ütlesin, et jah, sul on täpselt aega mõelda järgmise hommiku kella 9.
Ja siis tuleb anda üles.
Ja,
sina.
Ja ma võtsin selle väljakutse vastu. Sügav kümmardus nendele inimestele, kes uskusid see hetk ja usaldasid mind. Aga nüüd ma olen juhtinud seda 8 kuud ja ütleme nii, et hakkame vaikselt kõndima ja kohe hakkame jooksma.
Kui nüüd kirjeldada seda taluturgu, nii palju kui mul meelde ei jäi, seal teise korruse söögikoht paras ja kui eriti ei olnud rahvas täis, nii et sealt siuksi vägevaid kaadreid nagu ei saanud. See video on muide üleval ka, ma praegu isegi ei mäleta kus, aga võibolla ta on Eesti ühistegevuse liidu all. Kauplus ilusti saab seal tiiru peale teha, letid õige koha peal. Igasugust kaupa oli, mulle jättis ta... Hea mulje, ma kujutasin ette, et kui see asi hakkab elama, siis on see vägev. Aga ikkagi mul oli kohe algusest mingisugune kripeldus sees, et kas ta hakkab elama.
Me täiesti elame. Et meil on täiesti toimiv teise korrus resto, mis on avatud kella 10-st kella 3-ni. Meil käib... Täitsa piisavalt rahvast, kuna meil on endal ka ikkagi see väike ärimaja, kus käivad meil oma maja inimesed
no
jah, söömas siis.
Oma maja, seda
meid on avastatud ka kõrvalt majadest. Et toidud on maitsvad, suured, taskukohased. Meil on iga hommik kalju poes värsked saiakesed, leivad, pirukad.
Ise küpsetate või
Ja meie pagar ise küpsetab. Maitsvad tordid, mida saab teha siis tellimuse peale, maitse järgi. Ja seda saab siis süüa meie kohvikus juba hommikul kella 9.
Kui nüüd see koroonalaine tuli, sa vist tulid natuke hiljem, see laine oli juba nagu saabunud.
Ma tulin 2 nädalat hiljem.
Selle kui kõik... pauk oli käinud.
Ja kui pauk oli käinud, kõik olid suletud ja siis tulin mina.
Võibolla sa kirjeldaksid seda algust. Sa tulid müüjaks, siis tehti ettepanek tegevjuhiks, aga aknadaga lainetas peale Pärnu maante veel ka korona.
See oli tegelikult päris jube aeg. Et meil olid poeuksed olid suletud, meil oli väga toimiv õnneks e-pood, mis tegi, ütleme siis, mis aitas meil ellu jääda. Et me komplekteerisime e-poodi, me ei võtnud vastu sularaha, võtsime ainult kaardi maksed, käisime kinnaste maskidega, hoidsime klientidest kaugustesse, et see ei olnud ilus aeg. Et võrreldes nüüd seda aega, mis oli ja tänapäevast aega...
No tänapäevan aeg peaks olema veel hullem.
No ütleme, et ei ole, et ikka inimesed on avastanud meid, nad käivad lobisemas meiega hommikuti koos kohvi joomas, et nad on aru saanud, et ega sööma inimene peab ju.
Sööma inimene peab, aga just avada... Punkt, mis peab tegutsema, mis peab kompenseerima endasse investeeritud raha, sest investeering ei ole mitte vajaduste rahuldamine, vaid investeering on ju see, mis peab end tagasi teenima, kuh ja ka, niisugustes tingimustes. Kas sul lootusetuse tunnet ei tulnud?
Mitte hetkelgi. Ja mina ütlen, et see pood ongi, minu töökoht ongi üks korona ime.
Ja seda mis mõttes?
See on just pigem selles mõttes, et me alustasime väga raskelt. Meil ei tund mitte mingi asi kergelt. Et ma arvan, et see raskustest saada üle on palju lihtsam, kui see sa lähed kohe pürgid kõrgele ja siis kukud väga valusalt. Et me alustasime väga valusalt.
No,
ma leian, et see on oma ette väärtus.
No, võiks ju öelda niimoodi, et see poksija, kes ei ole vastu nina saanud, ega seda vist ei tohiks poksiringi eriti lubadagi.
Seda küll.
Aga oskad sa midagi soovitada nüüd nendele, kes ka heitlevad raskustes? Mida peaks tegema? Sest tegelikult, kui vaadata ringi, Võiks öelda, et nii kevadine korona hirmutamine kui praegune mulle isegi meeldib, sest autoga sõita Tallinnas on kergem. Juhtumisi käin ma poes ka sel kellaajal, kui inimesed ei julge sinna tulla, rahvast vähe, saab rahulikult liikuda, aga mida sa soovitaksid?
Soovitangi olla positiivne.
See tähendab mida?
Et kui minna kaasa selle negatiivsusega, et ma julge poodi minna, ma julge autoga sõita, et see ei ole õige. Et õige on see, et sa elad oma tavapärast elu. Sa külastad neid kohti, mis sulle meeldib. Sa läbid nende inimestega, kellega sa tahad. Et elu tuleb võtta päikselisemalt, kuigi seda päikest ei ole nii palju.
Ja, sunny side of the street, nagu just. Laulusalm ütleb. No, mina ise ütlen siin selle peale, et siin ei kardeta, siin surrakse nagu mees. Kui on just vaja surra, aga ega siis ei pea. Hirm. Paratselsuse või Avicenna oli ta Ibn Sina oli see tema teine nimi. Ta ütleb, et 30% on hirm sinu haigustest. Miks peaksid inimesed kartma? Kas, vaata alati tuleb meelde Saltykov-Ščedrini lugu Elutark ründ. See oli niisugune elutark, kes ei läinud välja oma urust, sest ta oli nii tark, et ta teadis, et seal on ohtlik, kole ja paha. Ja inimesed ka on inimesi, üks autoriteetne isik rääkis mulle isegi, kuidas tema kursuse kaaslane, kes oli õppinud ka seda, kuidas inimese keha funksioneerib ja kõike niisugust. Ei ole märtsis saadik julgenud tulla korterist välja. Tellib toidu koju, lõdiseb, kui sugulane tuleb külla. Jah, ta saadab pildi, kuidas sugulane istub toa ühes nurgas, tema teises nurgas. No, niisugune halvav hirma, aga noh, taluturu e-poes ta saaks siis tellida midagi värsket, jah?
Meil on selles mõttes väga hea ja väga toimiv e-pood. Et tellides 49 euro eest tuuakse sulle see täiesti kodu ukse taha tasuta. Et sa ei pea maksma kuller teenust. On inimesed, kes ka tellivad näiteks postide endale. Nad isegi ei julge mitte kullerit enda juurde lasta. Et selles mõttes saab isegi värsket leiba tellida e-poest meil.
No selle aja peale, kui see kohale jõuab...
Meil on väga kiire kuller, et kui tellida enne kella 3, siis see pakk on juba sinu käes kell 4.
Jah.
Et see kiirus näitab, et maksab.
Ega sellel kulleril just siis eriti tappev koormus peal ei ole.
No.
Aga kuidas, kus kohas seda e-poodi üles otsida? Tõesti, võibolla praegu 10 inimesed, kes ei ole... Nagu laulusalmiski ei ole õues käinud ja nii edasi, kust nad siis saaksid värsket või noh, tervislikumat?
Meil on 3 poodi. Meil on siis Tartu, Pärnu ja Tallinn. Igal poel on oma e-pood. Ehk siis ongi kas pärnutaluturg.ee, tallinnataluturg.ee või tartutaluturg. Seal on ilusti kodulehe peal toodud siis meie tooted, meie e-pood, meie Facebooki konto, meie Instagram, kus meid saab jälgida igapäevaselt, et kogu info on meil seal üleval.
Taluturgu, seda ma mäletan sellest, kui me tegime videot, seal sai Triin tegi intervju Merlega ja seal Merle luges üles, kui palju oli neid talusid või niisugusi eraväike tootjaid. Suur tootja oli muidugi sees. Jah, seda ma nägin oma silmaga, aga väike tootjaid, kellelt saab kaupa. Kui palju neid on? Kas need on praegu Lõuna Eestis või Tallinna väike järve taluturule tuuakse siit Tallinna lähedalt või kuidas see
Meil on üle 300 väikse ettevõtja tarnija. Taluniku, kes toovad meil oma kaupa. Et see on üle Eesti. See on saarte peal, see on Lõuna-Eestis, see on Põhja-Eestis, see on Kagu-Eestis. Et meil tuleb igalt poolt üle Eesti. Ja nende tooteid on meil müügil üle 1000.
Oi joh. Et... Ja sa tead kõikide nende nimetusi peast ka niimoodi orienteerud, mida
no,
tuleb
ikka,
tellida. Mida...
Et kui mulle helistab väiketalunik ja ütleb, et tere Marge, et ma olen sealt, siis ma tean täpselt, kes ta on, mida ta toob mulle. Et see töö ongi võibolla sellepärast ka hästi huvitav, et nendega on hästi tihe koostöö, hästi tihe rääkimine, et sa tead tema muresid, tema rõõmusid, kuidas ta alguse sai, et sellest väikeste tegijatega on hästi tore koostööd teha.
No see on tõenäoliselt, jah, tekib oma väike maailm, aga kas talunikud ei karda ka ja kas sa ei karda, et kui talunik toob eriti suure kõrvitsa, et seal kõrvitsa sees on see COVID-i satikas ja nii kui sa seda puudutad, nii on pilt eest läinud.
Ei karda.
Ei karda?
Ei.
Su julgus teeb sulle au. Hirmus tore on näha enda vastas istumas päris inimest, kes elab päris inimese elu. Aga talunikud ise ei karda, kas nad tulevad ise või on see kuidagi kulleriga reguleeritud või pakkide saatmine. Kas need porgandid on ikka piisavalt pestud ja ma ei tea, klooriga üle lastud, et mürgised ei ole. No see nali, porgandid ei lasta klooriga üle.
Meil on hästi toredad talunikud, kes toovad väga palju ise kaupa. Nad tahavad näha, kuhu me selle paneme, kes seda ostavad. Väga palju, kes on kuskil saare peal või kaugemal Kagu-Eestis, nemad saadavad meile kulleriga kauba. Alati on mingi väike kingitus meile kaasa. Et nad ei karda ja meie ka ei karda. Et inimesed on rahul selle tootega, mis nad toovad. Meil on, kui vanasti oli poodides raamatud võlakirjaga,
ja.
Siis meil on poes raamat tellimustega. Ehk kui kliendid tulevad ja hetkel ei ole see kaup saabunud, siis meil on nimekiri, kes klient, mida soovib, number, mida ta soovis, siis me helistame talle, ütleme, et tee kaup saabus. Siis ta tuleb poodi.
See, vabandus, see helistamine on sinu töö.
No helistavad kas müüjad või helistan mina.
Ja, see on tegelikult, see võib olla ühel hetkel, kui tuleb hulk kaupa sisse, ikka nii, et paralyseerib vaata tegevuse või?
Meil on nii kiire logistika, et me teame täpselt, kellele, mis kelle helistada. Nad isegi, kui nad ütlevad, et nad tulevad lõunal poodi, ta isegi, me võiks panna talle isegi korvi valmis asjadega. Me juba teame täpselt, mida ta tahab, mida ta soovib. Et meil on juba tekkinud sellised väga armsad püsikliendid.
No, hea küll, kaupa tuuakse, helistamine käib. Nüüd oleks võibolla õige aeg lugeda üles, mida head toovad talunikud. No ja siis lähme pikantsemate küsimuste juurde. Mis on põhilised kaubaartiklid? Tuhandet muidugi üles lugema ei hakka, aga no vaata, tahad või ei taha? Praegu jõulud on tulemas. Näed, lauluväljakule pandi püsti suur särav mošee, et kõik teaksid, et jõulud tulevad. Ma ei tea, kuidas seda lahendatakse, kes selle välja mõttes, aga laste ma olla, minul ei ole haak risti viisnurga ega millegi vastu niisugusi refleksse, et see mu seedimise vallale päästaks või kisama paneks. Jõulud tulevad. Mis kaubad tulevad?
Meil on väga paljud talunikud teevad siis hooajalist kaupa, ehk siis täpselt nüüd jõuluajaks. Meil saab ju tellida erafirmad, tavakodanikud saavad tellida meie käest jõulupakke.
Kas see tähendab, et kui firma tahab teha jõulupeo, siis ta saab täna juba helistada Marge. Meil on 20 inimest kapsast, kardulast ja kaali sead. Tagumik kahes järgus ja mida veel, me teeme kõik ise valmis.
Jah, me teeme valmis, me küll praegult ei saa neid toitlustada, nagu meil see olukord on, 20-30 inimest, aga me saadame...
Miks ei saa?
Sest on piirangud. Nad peaksid istuma endast 2 meetrit eemale ja ma arvan, et see ei ole päris õige pidu, kui 20 inimest on kogu resto peale laia illaotatud.
No, ei ole küll, aga... Jõulu toidupakke siis lihtsurelikud saavad
tellida.
Kõik ja...
Tulevad koha peale vaatavad, kas nad tahavad ise teha selle pakki või nad usaldavad meid nii palju, et meie teeme selle pakki neile. Ja praegult ongi meil kibe kiire aeg just nende pakkimistega. Et meil on väga palju tellitud pakke, kliendid on usaldanud meid, ise lasnud meil teha ja praegult juba, jah, pakkime
See nõuab päris suurt külmkambrit.
Nõuab, meil on kõik ruumid täis karpe kaste, aga meil on veel ruumi, kuhu neid panna. See ei ole takistus.
Kui nüüd rääkida pikantsematest asjadest, siis trügiks hinnakirja juurde. Ikkagi pealin, no võiks ju, kui ma oleksin mingisugune kinnisvara maakler, ma ei ole ja ega ma ei kiru ega kiida kedagi, siis kunagi ossin korteri, siis mulle näidati, näed, siin üle tee on kool, nad on juba välja uurinud, et poiss käis mul koolis, näed, seal on viis kirikut. Ma ei saanud neile seletada, et ma ei käi kirikus. Näe, seal on geiklubi, ma ei saa seletada neile, nad ise ka ei taipa, et mul on poega. No muidugi see ei tähenda, et ma ei või olla pederest või midagi taolist, aga no kui praegu võtta seda teie asukohta, teil on välja vaade, no nii et mets ka paistab ja mis kõik. See tähendab, et hinnakujundus peaks olema nii, et mine metsa tagasi või?
Hindadega meile niimoodi, et kuna meil on kolmes linnas kolm poodi, siis me oleme leidnud selle kompromissi, et igas poes on hinnad täpselt samasugused. Et ei ole, et me oleme nüüd Tallinn, et me saame rohkem palka, me oleme suurem linn, meil on täpselt sama hinnaklass.
Aga kuidas siis palgaga välja tulete?
Tuleme.
Keti fenomen, et mõni on kahjumis, mõni on kasumis ja tulemus
Jagame
on
kõike.
Stabiilne null. Ja. No see on kena. Põhimõtteliselt taluturg on ju nüüd, kui ma õigesti mäletan, 10-aastane juba.
Ja meil oli väike juubel, me saime 10-aastaseks.
Ja kuidas tähistasite, tegite video juubeli või?
Jätsime üldse ära.
No jah, ega praegu on keeruline.
Aga me peame selle peo kindlasti tagant järgi.
No kui see pauk ükskord tuleb, aga hea küll. Taluturg, kui palju on seal siis Poola, Hiina, Valgevene, ma ei tea, kui ma lähen, seal samas lähedel on Selver ja Selveris ma võin kihla vedada, et Eestis ei kasvatata peaaegu mitte midagi. Kuidas teil on? Hiina küüslauk?
Meil on kõik eestimaine. Meil pole mitte ühtegi ei Vene, Hiina, Prantsuse, mitte midagi. Meil on oma talunikud, kes toovad meile värsket hooajalist kaupa, kurgid, tomatid, kapsad, ka viinamarjad tulevad meil ise Võrust. Et meil ei ole ühtegi, mis ei ole kasvanud Eesti mullas.
Huvitav, kuidas eestlase seedimine võtab vastu päris ehtsat Eesti kaupa siin pealinnas, kui ma ju tean, neid siltegi, minu jaoks kõige toredam oli see Eesti sealiha ja vaatan pakendi pealt tapetud Eestis, muidu Taanist ja niimoodi. Tähendab, see viimane väits määrab tema päritolu. Aga kas inimese kannatab ikka eht kõva küüslauku, mis on mitte nii, et Hiina oma sööd nagu õuna?
Ikka väga hästi kannatab. Nad käivadki spetsiaalselt ostmas seda õiget Eesti küüslauku, mis tuleb.
Kas sa, Marge, oled vaadanud seda ka, kui, ütleme, võtame esimene, mis pähe tuleb, keskturg, nõmmeturg, Balti jaamaturg, seal müüakse ka küüslauku, Eesti küüslauku ka, silt on suurelt juures. Kuidas hinnavõrdlus on? Mis maksab küüslauku kilo? No, kui sa oskad võrrelda, mis maksab seal väike järve?
Meil on odavam.
Odavam. Kindlalt tead.
Kindlalt tean. Kui nad väidavad, et neil on sama küüslauk, mis on meil ja neil on odavam, siis see kohe kindlasti pole, see sama küüslauk.
Siis ikka kisub natukene niimoodi, et see, kes tõi, oli pisut nagu kollase nahaga ja silmad pilukile, jah?
Vene numbrimärkide kaudu.
Ja seda võib juhtuda küll. Pärnu turul muide oli niisugune mahavaikitusskandaal, et Eesti kaupaga hommikul käisid kõik ühes ja samas kaubabaasis seda võtmas. Niisugust ohtu ei ole, et mõni talunik Noh, näiteks tuleb oma Saarema siltidega, aga sõidab Pärnust läbi ja võtab sealt mingi Poola-Hiina kauba peale ja ütleb, et no näed, mul on praami pilet ka olema, see on Saarema kaup.
Mina ei usu sellesse. Mina arvan, et need tootjad ja väike talunikud, kes meile toovad, on siiralt teinud seda õigelt mõtetel ja tagamaadel.
Põhimõtteliselt on nii, et kui... No hea küll, taluturu ees on bussipeatus ka. Tagasi Tallinna linna poole, kesklinna poole sõita on suti keerulisem, küll
see on,
aga.
See on selline hea jalutuskäik, kus sa saadki oma selle nimekirja, mida sa poest ostad valmis teha.
No hea küll, sa võid tulla tipa tapa kenasti. Ütleme, järve Selveri poolt 450 meetrit umbes tatsat, tuleted nimekirja valmis ja siis hakkad ära minema, käed põlvini ja sa ei tee mingit nimekirja, sa mõtled, kuda eluga koju saada. See on raske.
See on raske, aga nad on leidnud selle aja, nad ei, algul oli jah, et nad olid hästi pahased, et me oleme bussi jaama teinud vale koha peale. Et...
No aga kuhu te panete, kui seal on ühe suunaline
Väga liikus? Raske oli rääkida klendile, et meie ei teinud bussi jaama, et meie tegime ainult poe. Jah. Aga jah, ta on natuke halb, aga nad saavad hakkama sellega, nad on lihtsalt nii toredad klendid, et nad ei... Nad ei kurda selle üle.
No eks esimene kord ole ikka raske. Ma tean, kunagi sai ju pandud poisikene sõitma ka pikemaid distantsi jalgrattaga ja kui tuli äikese vihm peale, siis esimene kord oli nii, et vaata, et hakkab nutma. Aga hiljem siis, kui nüüd tuleks veel pauguga vihma ka ja nii et see tatsamine, noh, on ju, kas teil mingisuguseid kotte korve ka? Müügil on, et kui keegi tuleb ja leiab, et tema eluga nüüd linna poole sõitva bussi peale ei jõua, kui ta peab seda tassima, et ta saab mingi lohistiga seda tõmmata. Niisugusi kotte korve värke.
Ei, sellised korve meil ei ole. Meil on väga ilusad käsitöökorvid, kuhu saab osata asju sisse, aga enda järgi lohistada korvi meil kahjuks ei ole.
Mida ma tunnistan oma elust? Ma käin poes. Tõenäoliselt iga päev. Miks? See on omamoodi refleks, sest üksi elan ja mul ei olegi nii palju asju vaja. Tõsi, ma olen iga kord ahnusest ja hasardist võtnud ka pakipelmeene, et kui tuleb näljaeda, millesse ma ei usu, aga noh, miks peab külmkapi see osa, sügav külma osa, mida ma lahti ei tee, tühi olema. Kas see pelmeene ka?
Ja.
On, kes ja. Teeb?
Meil on ka üks sugune tore naisterahvas, kes ise valmistab neid ja hetkel on meil ainult siis sealiha, veiseliha, aga tulevad veel juurde väga vahvad eritäidistega.
Eritäidistega?
Kas... Eks ta ka püüab ja proovib, kas on tahtjaid ja kas on soovijaid. Et...
Inimene kardab, kui on eri teidis.
Seda ka, aga väga paljud on hakkanud just küsima selliseid vegan toitusid, mis on hästi, hästi populaarseks läinud. Et kas teil on vegan seda. Et meil ikka leiab natuke seal poes juba isegi veganitel asju.
Kas sa palun selgitaksid mulle, tead, ma olen näinud ka vegan sealiha kotlet või midagi taolist. See on üks väga kummaline nähtus. Nimelt nad, vaata, ma tein isegi välja hüpoteesi, et nad häbenevad, et nad on veganid ja sellepärast kasutavad lihatoitude nimetusi. Et siis nagu ei jää seda muljet või midagi... Kas sa palun oskaksid ära seletada, mida see vegan õieti tähendab? Ütleme, taluturu kaupluse seisukohalt.
Tema ei söö liha. Ehk siis tema rida on seal, kus on ainult siis värsked puuviljad, värsked köögiviljad. Mõni võtab juustu, mõni ei võta, on samamoodi on seal, nagu meil restoraniski pakume vegan lõunasööke, kus ei ole ka ei ühtegi loomset asja sisse pandud. Ja kõik see, mis on ilma loomseta, on vegan.
No nali naljaks, aga ma tean sinu kirjeldatud inimesi, kes on väga paksud. Ja ma tean ka, kes on väga kõhnad. Kas sina tunned niimoodi ära, kui uksest tuleb sisse vegan?
Ei tunne.
Ei tunne. Siis ei ole ju...
Aga ma tunnen ära selle, kes teab, mis on hea maitse.
Vaata, põhimõtteliselt, kui sa kirjeldasid, siis ma hakkasin natukene ennast ära tunma. Tõisi, juustu, söön, aga eelistan siiski... Võt mitte kodumaist juustu, sest kodumaised on kõik kuidagi nätsked, välja arvatud paar sorti, üks oli saarlaste oma ja niimoodi, aga noh, üldiselt inimesed eelistavad seda, mis on odavam ja mõni niisugune odavam juust, see on näts ja nätsu laeküljes kinni pehme. Ei ole nagu õiget maitset, aga võt krõbeda maitse tuleb. Aga ma hakkasin ennast ära tunma selle järgi, et mul muutus ka liha vastikuks. Mõneti tuli meelde nõukogude aeg, kui keegi kui liibin leiutas, et sea toidule tuleb lisada kalarappeid, võt siis siga kosub. No ja pärast ma rikkusin panni ära, ükskõik mida sa pärast sealiha praadimist, praed ikka on üks kalarappe värk sealt tulemas ja haiseb kui kole. Ja siis muidugi tuli kuhi peale, et kui seatoidu sisse segada kolmandik tema oma sitta, vaat siis on nõukogude sealiha. Ja see mulle praegu meenub, ma ei taha poest ostetud sealiha. Räägi, mis laadi sealiha, noh nii pelmeeni väliselt taluturul saadaval on?
Meil on hästi palju sealiha. Meil on erinevad tootjad, kes toovad. Meil on veiseliha, sealiha, meil on abatükid, meil on sisefileed, välisfileed, silmatükid. See, ma võiks jääda lugema ette, mida me kõike meil leidub seal.
No see on
meil on palju... antrekoodid... Ossapukad, meil on erinevad hakklihad, peediga, porgandiga, tavalised. See nimestik on väga pikk.
No see on ka niimoodi, et kotlet, hakksnitsel, bitki, variente jääb ülegi, aga tegelikult on üks ja see sama.
Absoluutselt, et lihtsalt see ongi kokka nägemus, mida tema näeb, mida tema sest lihast teeb. Liha on
aga
ikka
see,
liha.
Liha on taluliha. Ma mäletan kunagi, noh, ma ei ole saanud nüüd Lõuna-Eestisse ka eriti. Ma sõin Lõuna-Eestis kohaliku sealiha ja peale nimetuse sellega, mis Tallinnas oli, nagu midagi ühist ei olnudki. See oli, noh, see oli sealiha maitsega.
Meil on ja kindlad firmad, kus, või ütleme, kus meie võtame seda toodangut ja sama selle eestimaise toorainega me teeme ka üleval restostoitu, et me ei osta Poola kana ja Saksa siga. Kõik on eestimaine.
Ja siis, kuna teil tehakse kanapuljongid, siis seljankasse läheb aluseks kanapuljong, jah? Või?
Seljankasse, nagu ikka ette nähtud, 7 erinevat liha, ise puljong, ise akkivad peedi, keedavad peedi, täpselt nii ongi.
No jah, see muidugi ei anna võrrelda purgiseljankaga, mida pakutakse 10 kohtades.
Kus juures meil on ka purgiseljankat müügil, mis on teinud...
Kes teeb?
On üks väga tore Ida-Viruma mees, kes teeb ise ja see on meil tõesti...
7 sorti liha?
Temal ilma lihata.
Ei ilma, ainult põhid.
Ja see on üks meie poe number 1 hit.
Ja mis see... Kui suur see purk on ja mis ta maksab?
See on 600 ja kui ma nüüd hästi mäletan, siis ta maksab alla 5 €.
Alla 5. No mingisugune, ega ma ei või vanduda, ma ei ole seda hulk aega tarvitanud, aga seljanka purgi hind oli kuskil 2,5 vist või lähenes 3 mastoodang.
See on 300 grammine.
Ma ei tea.
Ja see on mastoodang. Täpselt nii ongi.
See siukene poismehe elu jõuad sa kõigel ka silma peal hoida, mis ta on. Aga kui sa peaksid ise nüüd, hakkame tasakene otsi ka kokku tõmbama, kirjeldama seda taluturu poodi, mis tegelikult ma ütlen, ta on logistiliselt lollis kohas. Seal on üks tee puudu, kuigi parkimisplats on kohe maja ees. Ja
maja all on ka veel.
Ja kes vähegi viitsib niferdada, saab Selveri poolt ju ligi tulla ja saab, noh, seal on mitu suunda, kellel natuke maitset ja fantaasiat on. Aga kui sa peaksid nüüd kirjeldama, mis on see afatlus, kes eesti keeles aru ei saa, ma ütlen vene keeles, primanka? Miks peaks tulema?
Miks peaks tulema, ongi see, et me peaks tegelikult vaatama oma südamesse ja mõtlema, mida me aitame ja keda me aitame.
See on majandusliku poole
tulles, pealt, rahandusliku. Tulles meie poodi, esiteks meil on kõik väga värsked asjad. Meil ei seisa nad kuude viisi. Ja ma nagu eelnegi mainisin, siis meil on alati väga värsked saiad, värske leib, meil on toredad teenindajad ja seal peab käima. Et näha seda fenomeni, miks on seal käima hakatud ja miks seal peaks käima. Seal on kaupa, mida tegelikult muudes suurtes poodides üldse pole saadagi.
Ühel ilusal päeval ma peaksin tulema sinna, kui vähegi võimalik, võibolla kaameraga ja jalutama selle värgi läbi, aga see on esialgu nii. Ma räägin mehelikest tähelepanekutest. Kunagi sai ostetud üks uhke auto ja see, kes müüs, see oli kasutatud auto, ütles, et näed, sa saad siia sisse kallata odavat bensiini, mahub kohe palju ja nii edasi. Mille peale mina otsisin üles selle auto tehnilised andmed ja nägin, et 98 või üldse mitte. Hakkasin ostma 98 ja tegin ka mingi rehkenduse, sellepärast, et paak pidas ikka kahtlaselt kaua vastu, tuli välja, et õige bensiiniga sõitmine oli kasulikum ja mida mina veel tähele panin. See on see, et kui sa ostad päris kaupa, saksapäraselt ehtsat, siis sa nii palju sisse ei õgi. Vähemalt oma niisugune. Mul on väga hea, mul ei ole kedagi kõrval söömas. Ma söön ise ja isegi kui ma jälgin ainult külmkapi tühjenemist, ma näen, et kui ma olen juhtumisi, seda ei juhtu küll tihti, sattunud turule ja midagi ehtsamat, päris asja ostnud, seda kulub vähem. Sa ei taha nii palju süüa. Võibolla esimese portsu vajutad sisse, aga noh, nii nagu ma teen suppe nädalaks, järgmisel päeval sööd juba mõistliku koguse, sest sa oled oma kalorid värgid kätte saanud. Kas see võib nii olla, ütle oma naiseliku intuitsiooniga?
Ma vaidlen vastu. Et see, mis on ikka hea, seda tuleb ikka süüa mõnuga.
No sa söödki mõnuga, aga mitte nii palju. Ja sa ei söö vähe mitte vastikusest, vaid sellepärast, et sa sööd aeglasemalt ja kõht saab sujuvalt täis. Ma olen Nõukogude armees käinud, ma olen söönud niisugusi asju, mis tuleb kõrist alla saada täisports alla 30 sekundi, muidu enam alla ei lähe. Paneb natuke mõtlema.
Paneb mõtlema ja, aga et, mina ikkagi leian, et see, mis on hea, seda tuleb nautida ja kui mulle see meeldib, siis ma jäängi seda ostma ja olgu teda seal siis külmkapis kas üks pudel või kaks juustumis iganes. Mina küll ei vaata, et mina peaks seda nüüd kaua sööma. Mulle meeldib poes käia.
Figuuri järgi ma ütleksin küll, et sa oled nagu ei töötakski kaubanduses või toitlustuses.
Et kõik, mis on hea, tuleb võtta vastu sellepärast, et vaadates olukorda, siis tuleb lasta kuskil see elu nautida ja see on söök.
Jah, naised tunnevad maitset paremini. Minu vanused mehed üldiselt maitset tõenäoliselt eriti ei tunne ja kui kuskil kaubanduskeskluses neiukesed noorukesed pakuvad, et tulge maitske nüüd meie seda uut kohupiima. Ma ütlen, need mehed ei tunne maitset, aga nad kasutavad võimalust suhelda ilusa noore naisega. Nii, Marge, võtame nüüd asja kokku ja peaksin panema siia kohe pauh-pauh reklaami otsa. Ma ei tea, kas ronid tabureti peale ja hüüad, et ae, ae, tulge taluturule või... On sul mingisugune mõte peas, mis reklaamiks seda sama väike järve taluturgu? Ma tean, et 18. poiss peaks seal peatuma, number 5 ka.
Number 5 ka, seal peatub palju.
36
ka. Peatub. Minul on selline üleskutse, et ma ei hakka siin leelotama ja laulma, vaid... Tulge vaadake oma silmaga see Väikejärve taluturu pood üle. Ma luban, et mitte ükski klient ei lähe sealt tühjade kättega välja. Ja kui ta ei osta midagi, siis me anname selle kaasa midagi.
Aga ma mäletan, et seal oli palju purgikesi niisuguste nimedega, mille peale ei tulegi. Ütleks ilus purgikese nimi ka.
Meestemoos.
Meestemoos. Aitäh, Marge, ja meie püha sõda läheb edasi.
Need on need laulud, mis alati saadavad meid. Laulga võid ikka ja kõikel sa neid. Sheik on küll moodis, kuid mis see meil loeb. Olgu need laulud, meil alati toeks. Need on need laulud, mis siialgi meelest ei lähe. Vaata vaid ringi ja kohe sa näed. Mõeldi jääb sheigile twistile võit. Nad ammu on kadunud kõik. Need on need laulud, mis meenuvad ikka mul siis. Rännu tee kauge, kui koju mind viib. Meenuvad metsad ja põllud ja aas. Tean, et nüüd peagi näen jälle teid taas. Mul meenub kevade päike ja sügise öö. Pühade rõõmud ja argipäev töös. Laulud siis saatsid ka kõikjal mind siin. Kui lahkun nad endaga viib. Ja need on laulud, mis alati võluvad meid. Korra vaid kuuled ning oskadki neid. Sõnu kui vahest ei mäleta saa. Laulda vaid lihtsalt nii ja vadaba. Ja kui kord aastate pärast nad meeles sul veel. Laulda neid laude, see rõõmu sul teeb. Mul meeldivad laulud, mis räägivad meist. On seegi üks lauludest neist. La 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 ram dam da la ram da ram dam da la ram dam da la ram da ram dam da la ram dam da la ram da ram dam da la ram dam da la ram da ram dam da ja kui kord aastate pärast nad meeles sul veel laulda neid laule see rõõm sul teeb mul meeldivad laulud mis räägivad meist on seegi üks lauludest neist, on seegi üks lauludest neist.
Saade on salvestatud 2020. aastal.